Қалампырдан жапырамыз. Латвия президенті Эгилс Левитс кеше 8 апрель күні Ригада аварияға ұшырады. Бұл хақта давлет рахбары девоныға сосланып хабар берілген. Тағдым етілген малымотларге көра воқия пойтақтының Маза Наментню ва Лия Пайс көчілерге сшмасты содыр болген. Тагидләнші президентінің Lexus LS автомобилі хавсызлик хызматының Volkswagen Touareg машинасы білен тоқнашкен. Тоқнашу тосаттан тормызланыш тұфайлы юз берген. Хабарге көра Латвия президент автохолокетті жарохата олмаген. Ушбу хадса давлет рахбарының іш жедвалге хам тасыр qilmasligi ta'kidlangan. Ma'lumot o'rnida Egilas Levits 2019-yildan buyon Latviya prezidenti hisoblanadi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot qalampiru saytida.